Dobré ráno vám všem. Já děkuji bratru kazateli, že mi dal prostor, abych se s vámi mohl dneska sdílet. Tak bych chtěl, abychom se společně zamysleli nad podobenstvím o 10 družičkách. Ten text najdete v Matoušovi 25. kapitole verše 1 až 13. Dovolte, abych je přečetl na začátek. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si s sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s tím na svatbu, a dveře byly zavřeny. Potom přišli i do ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Tolik ten text. Vykládat podobenství někdy není snadné. Nehtítka se stává, že se vykladači nezhodnou ani na základní významu podobenství, natož pak, když se začnou rozebírat detaily. Ale to by nás nemělo odradit od zkoumání podobenství. A věřím, že pokud se budeme držet v mantinech celého písma, tak i kdybychom se v nějaké drobnosti odchýlili od toho, co tím měl ten, kdo to podobenství vyprávěl na mysli, tak věřím, že nám nevznikne velká škoda. A tak se s vámi chci podělit o výklad tohoto podobenství tak, jak ke mně promluvil. I když to, co jsem řekl, tak si nekladu nárok na to, že ten výklad musí být jediný správný nebo ve všem správný. Nejprve se podíváme na kontext toho podobenství. Pán Ježíš ho začíná slovem tehdy. To slovo odkazuje na předešlou pasáž. Učedníci se pána Ježíše tázali na jeho příchod, na konec věků, a on jim v 24. kapitole odpovídal. Podobenství tedy cílí na tuto dobu, na konec věku. Dále můžeme říci, že to podobenství se odehrává v čase, který je označen jako noc. Vidíme, že družičky tam měly lampy, potřebovali si posvítit, byla tma. A uprostřed noci se rozlíhá křik, ženich jde. To znamená, podobenství se odehrává uprostřed noci. A tak ještě než se pokusíme zamyslet nad symboly toho podobenství, tak pojďme se podívat na den a noc a na to, jak je můžeme chápat. Den je spojen se světlem, se sluncem. Slunce mu vládne svojí září, Bůh je k tomu stvořil. Noc je naopak spojena s temnotou. A ta moc temnoty není nějak zvlášť velká. Vždycky, když se objeví světlo, tak temnota zmizí. Tmu bychom mohli definovat jako nepřítomnost světla. A tak klíčem k popisu dne a noci může být přítomnost či nepřítomnost světla slunce. Vzhledem k tomu, že se jedná o podobenství, které vyjadřuje duchovní pravdu, tak se domnívám, že i tyto pojmy musíme vykládat nikoli fyzicky, ale duchovně. A tak budeme-li v Biblii pátrat po obrazném využití slova slunce či světlo, zjistíme, že je ke slunci či světlu přirovnáván sám Bůh. V Žalmu 84.12 čteme, vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Apoštol Jan ve svém listu 1. Janův 1.5 píše, toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Duchovní den bychom tedy mohli definovat jako přímou přítomnost Boha mezi lidmi. Naopak noc jako jeho vzdálení od nich, jako odvrácení jeho tváře od nich. Ačkoliv i tehdy Bůh je jako pán a král přítomen. Pojďme se podívat na historii země, tak jak ji popisuje písmo. A věřím, že podle toho bychom ji mohli rozdělit na několik takových etap dní a nocí. Na počátku, když pán Bůh stvořil zemi, tak je napsáno, že byla pustá a prázdná a byla zahalená ve tmě. A tak bychom mohli říct, že na počátku byla noc. Ale nad vodami se vznášel Boží duch, Bůh obrátil svůj tvář k zemi a začal svým slovem tvořit. A jeho první slova, která vynesl, byla buď světlo. A tak věřím, že začal první den na zemi, jak v pojmech toho fyzického světla, tak i v pojmech toho duchovního, kdy byla Boží tvář obrácena k zemi a k člověku, kterého Bůh stvořil. Bůh byl s člověkem v úzkém kontaktu. Vidíme, že mluvil s lidmi, že jim ukazoval, co je správné a co špatné, dal jim přikázání, co mají jíst, co nemají jíst, co mají na zemi dělat. A čteme o tom, že se Bůh procházel po zahradě Eden, Genesis 3:8, a setkával se tam s Adamem a s Evou. Tento první duchovní den země však neměl dlouhého trvání. Člověk neposlechl Boha a jako následek toho byl vyhnán ze zahrady Eden a v jeho životě začala působit smrt. A tak začala noc, kterou bychom možná mohli nazvat starozákonní nocí. Izajáš prorokoval o příchodu Mesiáše a říká, lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Popisuje to dokonce i Boží vyvolený lid, jako lid, který chodí v temnotách a který sídlí v zemi šeré smrti. Přesto však nebyla doba starého zákona zcela bez světla. Bůh vždy zachovával malé plamenky světla prostřednictvím svých služebníků proroků. Sám pán Ježíš mluvil o posledním a největším z proroků, o Janu Křtiteli takto. Jan byl svíce hořící a zářící a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle. Jak jsem už zmínil proroctví Izajáše, tak tato noc měla skončit vzejítím velikého světla, příchodem Ježíše Krista. Sám Bůh se stal člověkem a chodil mezi lidmi po zemi. Pán Ježíš sám o sobě prohlásil, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A když popisoval tu dobu, kterou strávil zde na zemi, tak ji popisoval jako den a varoval, že opět nastane noc. Jan 9. kapitola, verše 4 až 5. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud jeden. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. A tak se také stalo. Pán Ježíš byl ukřižován, zkříšen, vstoupil na nebe a země se opět zmocnila duchovní noc. 12 apoštolů, kteří ve světle toho Ježíšova dne, té jeho přítomnosti, vyháněli démony a uzdravovali, tak se najednou rozprchlo. Horlivý Petr zradil pána, učedníci se začali ustrašeně ukrývat za zavřenými dveřmi. Splnilo se Ježíšovo varování, že přijde noc, kdy nikdo nebude schopen pracovat. A bylo by to tak zůstalo, nebýt toho, že Bůh zasáhl, jak slíbil. A doprostřed noci opět seslal plamínky svého světla. A už to nebylo jenom několik vybraných duchem zmocněných proroků, jako v době starého zákona, ale všichni, kdo věří. Pán Ježíš ještě, když chodil po zemi, to předpověděl, když učedníkům řekl, vy jste světlo světa. A přikázal jim, aby očekávali v Jeruzalémě, než budou naplnění a zmocnění ke svému poslání, mocí z výsosti. Když přišel den letnic, byli naplněni duchem svatým. Jejich strach a bezradnost byly rázem pryč. a začali v moci ducha sloužit. Stali se plamínky Božího světla zde na zemi. I způsob sestoupení Ducha svatého, jako máme popsaný ve Skutcích 2. kapitole, byl symbolický. Spočinuli na jejich hlavách jako ohnivé jazyky. Tato noc stále trvá a do ní se datuje i to podobenství, které jsme četli o 10 družičkách. Avšak ani tato noc nebude trvat věčně. Možná bychom jako další den mohli zmínit tisícleté království a jako další noc následné krátké odpadnutí a závěrečnou bitvu. Tam ale záleží na způsobu výkladu těch posledních věcí a to je nad rámec tohle kázání, takže tím se nebudeme zabývat. Spokojíme se se závěrečným tvrzením, že když skončí poslední noc, tak jak i ve zjevení napsáno, bude země zničena ohněm, proběhne soud před velikým bílým trůnem, bude stvořena nová země a nový Jeruzalém. A o něm je napsáno, to město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek. Národy budou žít v jeho světle, králové mu odevzdají svou slávu. A ve 22. kapitole zjevení, noci tam již nebude, nebudou pohřebovat světlo lampy ani světlo slunce. Neboť Pán Bůh bude jejich světlem, budou s ním královat na věky věků. Tak nastane věčný duchovní den, věčný čas Boží přítomnosti, Boží přízně mezi lidmi na nové zemi, který již nebude následován žádnou duchovní temnotou. Když mluvíme o dni a o noci, můžeme se krátce podívat i na to, jakou mají moc. Když budeme mluvit o dni, tak jestliže den je Boží blízkost, tak ve světle tohoto dne není možné ohrýt nic nečistého. A apoštol Pavel píše, 1. Korinským 4.5, nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměr srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. A tak, když bylo Boží světlo, když byl ten Boží den, tak bylo vždy velice rychle zjevné, jak na tom jsou lidé a jejich srdce. Hned v ráji se okamžitě projevil hřích Adama a Evy. Když Pán Ježíš chodil po zemi, tak před ním nezůstalo skryto nic ze srdcí lidí, a veřejně na jejich zlé pohnutky ukazoval, kárali a volali k pokání. A tak i na konci budou zjevena srdce všech lidí a přijmou spravedlivou odplatu. Naopak noc a temnota jsou pro ty, kteří chtějí páchat zlo výhodné. Pán Ježíš řekl, soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány k Bohu. Noc také působí negativně na bdělost člověka, svádí ho ke spánku. Takže to bylo takové zamyšlení nad tím pojmem dne a noci. A nyní se pojďme vrhnout na to samo podobenství. Jak jsem již řekl, tak to podobenství se odhrává v průběhu novozákonní noci. Můžeme ji tak symbolicky nazvat. A to podobenství vypráví o svatebním procesu, kdy si ženich nejprve zasnoubil nevěstu, odešel vybudovat příbytek, zatímco nevěsta se měla chystat na jeho návrat a být připravena, kdykoliv přijde. On se pak pro ní vrátil a následoval samotný svatební obřad s hostinou. Aspoň nakolik můžeme porozumět tomu, jak to probíhalo. Ženich znamená v tomto podobenství Pána Ježíše. Už Jan Křtitel o něm mluvil jako o ženichovi. Janovo evangelium 3. kapitola 29. Nevěsta je církev, která se skládá z jednotlivých věřících. Apoštol Pavel píše v listu do Korintu. Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí, zasnoubil jsem vás jedinému muži abych vás jako čistou panu odevzdal Kristu. Přirovnával tu věřící k těm, kteří jsou zasnoubeni Kristu. A domnívám se, že na místo nevěsty, která není v tom podobenství vůbec zmíněna, tak jsou popisovány družičky, aby byl zdůrazněn aspekt osobní zodpovědnosti každého věřícího za připravenost na návrat Pána Ježíše. Takže zde vidíme ženicha, který odešel připravit pro svoji církev příbytky. Pán Ježíš říkal, Janovo evangelium 14, verše 2 až 3. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, aby i vy byli, kde jsem já. Ježíš tedy odešel, aby připravil příbytky a opět se vrátí pro svůj lid a bude následovat svatba Beránkova. Ve zjevení 19. kapitole verše 7 až 8 čteme: Radujme se a jásejme, vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kmet, aby se jim odělal. A tak to bychom měli jenom velmi zhruba nastíněný ten obraz toho podobenství. Pán Ježíš, když odcházel, tak slíbil, že se vrátí brzy. Můžeme o tom číst na více místech v písmu, najdeme to i ve zjevení, kde když se zjevil Janovi, tak končí to zjevení slovy: Ano, přijdu brzo. Také učedníci očekávali, že se pán vrátí velice brzo. Vyptávali se Ježíši na konec věku a na jeho návrat a právě tehdy jim vyprávěl to podobenství. Ovšem Ježíšova slova naznačovala a čas později také ukázal, že brzo pro toho, kdo odešel připravit příbytky, není to stejné jako brzo pro toho, kdo má bdít a vyhlížet. A tak se můžeme domnívat, že to očekávání brzkého příchodu ovlivnilo i jednání družiček. Pošetilé lehko vážně očekávali příchod tak brzy, že ani nepomysleli na zásobu oleje v nádobce, nebo tento návrh zavrhli jako obtěžující, proč se budou nosit ještě zbytečnou nádobku navíc. Moudré sice šli vyčkávat příchod ženicha ve stejném čase jako ty pošetilé, ale vzali v potaz, že neznají čas návratu ženicha ani délku noci a vybavili se zásobou oleje v nádobce, aby byli připraveni, kdyby museli očekat i o trochu déle. A skutečně ženich dlouho nepřicházel. Nepřicházel tak dlouho, že všechny začala zmáhat ospalost a usnuli. Přestože sebou měli světlo, tak se nechali ovlivnit mocí noci. Věřím, že Pán Ježíš toto podobenství vyprávěl i jako varování pro své učedníky, že je čeká dlouhé a chvílemi možná i namáhavé očekávání a vyhlížení jeho příchodu. Čteme tam, že nakonec všechny usnuli. Jestliže člověk usne, přestane očekávat a vyhlížet a podá se té situaci, podá se okolí, podá se noci. A taky jako křesťané jsme v pokušení podlehnout moci noci tohoto světa a nechat svůj duchovní zrak zahřít záležitostmi, radostmi i starostmi tohoto světa, nebo třeba i pronásledování různými tlaky, a tak si trochu duchovně shrupnout. Obtížnost poslední doby pro věřící předpověděl i sám Pán Ježíš, když v Matoušovi 24. kapitole řekl, kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny. Přestože si družičky zřímli, tak věřím, že jim stále svítily lampy. A začal jim docházet olej a plamen skomíral. V tom se ozvalo volání, ženich jde. Nevíme, jak přesně bude v praxi toto volání vypadat, ale bude to tak silný signál o návratu našeho pána, že to probudí všechny družičky i ty, které spí tvrdě. Snad by volání mohlo mít podobu tak zřejmých znamení poslední doby, že to nebude možné přehlédnout. Pán Ježíš v Lukášově evangeliu při výkladu znamení poslední doby učedníkům říká, když se začne toto dít, napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Ale ať to bude jakkoliv, tak to bude tak silný signál, že to probudí i ti, kteří budou zrovna spát. A tak se družičky probudili a začali dávat do pořádku své lampy, aby byly řádně připraveny na příchod ženicha. Výklad o lampách a oleji si necháme na konec, a tak se pojďme nyní podívat ještě na zbytek a vyvrcholení celého podobenství. Ty družičky, které byly připraveny, měly v pořádku své lampy, měly dostatek oleje, tak když přišel ženich, tak s ním vešli na svatbu a dveře byly zavřeny. Ty, které šli zhánit olej, přišli pozdě a byli jim odmítnut vstup. Je to velice důrazné varování, že pokud chceme vejít na beránkovou svatbu, pokud chceme být vytrženi spolu s církví, tak musíme být bezpodmínečně připraveni. Máme pouze jedinou šanci. Pouze ten, kdo žije v bdělosti a moudře se připravuje, byť by si třeba i na chvilku zřímil, tak pouze ten je hoden vejít, k tomu se Bůh přizná. Bůh je tak milostivý a zná naši lidskou slabost a zná moc té noci, která je kolem nás na náš život. A proto, jestliže budeme usilovat být bdělí a připravení, tak i pokud bychom si trochu zřímli nechtěně, tak on nás probudí. Ale kdo jedná pošetile, toho nakonec sám Pán Ježíš zavře, čteme tam, že jim řekl, amen pravím vám, neznám vás. Dočká se velmi hořkého konce. Proto potřebujeme pochopit, co chtěl Ježíš lampami a olejem v nádobkách říci, abychom z toho podobenství mohli načerpat poučení k moudrému životu. Pojďme se tedy na ty předměty podívat. Představte si olejovou lampu. Sestává se například z hliněného těla s knotem, uvnitř je nalitý olej, který knotem vzlíná vzhůru a hoří plamenem. A tak všechny tyto tři části, lampa, olej a plamen, tvoří harmonii, z níž vzniká světlo. Kdyby jen jediná z nich chyběla, byla by ta lampa k ničemu. Představte si lampu bez oleje. Ta se ani nezapaluje, nemá to smysl. Maximálně by se odčoudil knot, ale nic by nehořelo. A nebo si představte lampu s olejem, ale bez ohně, také nebudeme mít světlo. A jistě, jestliže nemáme lampu, nemáme kam olej nalít. A tak se pojďme postupně nad těmi třemi části zamyslet. Začneme plamenem, pak přejdeme k lampě a skončíme u oleje. Jestliže budeme v Novém zákoně hledat pozitivní význam plamene, tak můžeme najít přinejmenším dvě místa. Nejprve je to, jak jsem již zmínil, projev ohnivých jazyků o letnicích ve Skutcích 2. kapitole. A druhé místo je Pavlova výzva Tesalonickým, plamen ducha nezhášejte. Hovořil jsem zde o tom, že Bůh je slunce, že je světlo. A když Pán Ježíš odešel k Otci, tak nastala novozákonní noc. Ale zaslíbil místo sebe poslat Ducha Svatého, který sestoupil o letnicích právě v podobě ohnivých jazyků. Proto věřím, že tím plamenem není nic jiného než plamen Ducha Svatého. Nyní se pojďme podívat na lampu. Apoštol Pavel do zboru v Korintu, 2. Korintským 4. kapitola, verše 6 až 11, říká, neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísnění, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. Ano, to světlo, to není naše, to světlo je Boží. Obdrželi jsme ho jako poklad. A je zde mluveno o hliněných nádobách a apoštol Pavel vypočítává slabosti a křehkost našeho lidského těla, našeho života. Ale ukazuje, že o to víc na ně může vyniknout Boží světlo. A tak věřím tomu, že tou lampou jsme my, je to náš život. Skutečně máme mnoho nedokonalostí. Nehřídka bojujeme s naší starou lidskou přirozeností. Abychom mohli svítit, tak nesmíme žít bezbožným životem. To bychom byli jako děravá lampa, ze které rychle vyteče olej a přestane svítit. Pokud však usilujeme o posvěcení svého života a o život víry, pak naše nedokonalosti nejenže nijak neumenší Boží světlo. Naopak mu dají ještě více vyniknout. Představte si hořící lampu ve tmě. Proč se zapaluje? Proto, aby všichni mohli obdivovat, jak je ta lampa krásná. Zapaluje se proto, aby bylo světlo. Navíc, čím méně je ta lampa naleštěná, tím méně ji vidíte. Když se na ní podíváte, uvidíte prvně ten plamen. On vás oslní a detaily vzhledu té lampy nemusíte ani příliš zaregistrovat. Lampu svého života tady máme. Plamen Ducha Svatého je k dispozici a může na ní hořet. Je-li v naší lampě dostatek oleje. Jak jsem řekl, lampa bez oleje se nezapaluje, nehořela by. Proto, aby v našem životě mohl svítit plamen Ducha, potřebujeme tedy olej. A tak pojďme se zamyslet nad tím olejem, co to je. Apoštol Pavel píše v listu Galackým 3. kapitola 2. verš. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha, protože jste činili skutky zákona, nebo protože jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? Proč jim Bůh dal svého ducha? Protože uvěřili zvěsti evangelia. Pán Ježíš řekl, já jsem přišel jako světlo na svět, aby nikdo, kdo věří ve mě, nezůstal ve tmě. Opět podmínkou pro světlo je víra. Nikdo, kdo nevěří, nemůže být naplněn Duchem Svatým. Věřím tedy, že tím olejem, který podmiňuje plamen ducha v našem životě, je víra. V podobenství vidíme, že všechny družičky měly, když vyšly očekávat ženicha, olej v lampách. Když člověk vychází na cestu očekávání návratu Pána Ježíše Krista, kdy to je? Vychází na tu cestu ve chvíli, kdy se znovu zrodí. A apoštol Pavel píše do Efezu, milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Spasení není možné bez daru víry. To, že člověk uvěří, je nezasloužená milost. My nejsme schopni v sami sobě ani v nikom jiném vytvořit víru. Víra je reakcí na působení Božího ducha v životě člověka prostřednictvím Božího slova. V Římanům 10:17 je napsáno, víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Věřím tedy, že tu výchozí náplň oleje, výchozí náplň spásné víry do své lampy kající hříšník dostává darem při znovu zrození. Podobenství nám však svědčí o tom, že spokojení se pouze s touto vstupní vírou, vstupní náplní, aniž by člověk svou víru dále budoval, může být pro věčný osud člověka fatální. Pojďme se nyní tedy podívat na olej v nádobce. Ten se na rozdíl od výchozí náplně lampy nedává darem, ale nakupuje se u obchodníků. Co pak se víra dá koupit? Co může tento obraz znamenat? Když učedníci viděli život Pána Ježíše, zatoužili mít více víry. Přečteme si o tom v Lukášově 17. kapitole verše 5 až 9. Apoštolové řekli Pánu, dej nám více víry. Pán jim řekl, Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této Maruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře a ona by vás poslechla. Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl, pojď si hned sednout ke stolu? Neřekne mu spíše, připrav mi něco k jídlu, přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapijí, pak budeš jíst a pít i ty. Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Pán Ježíš na tu žádost učedníků o větší množství víry reaguje dvěma věcmi. Nejprve jim ukazuje, jak velikou mocí je víra, jak nesmírnou má víra hodnotu, jak nesmírnou má moc. A pak jim vypráví praktický příklad ze vztahu pána a služebníka. Jestliže služebník chce získat něco pro sebe, musí nejprve posloužit svému pánu a pak teprve dostane svůj podíl. Jinými slovy, chtějí-li učeníci více víry, nedostanou jí darem jen tak na požádání, ale jako výsledek služby svému pánu. A ani tehdy se nemohou pyšnit tím, jako by to byla nějaká jejich zásluha. Dostanou ji proto, aby měli dalšího dne sílu zase sloužit pánu, jak je to jejich povinnost. Ten, u koho lze olej do nádobky získat, tím obchodníkem, takzvaný v tomto podobenství, je tedy pouze náš Pán Ježíš Kristus. A můžeme ji získat jen sami pro sebe právě tolik, kolik potřebujeme, abychom obstáli v noci, která je před náma. I samo podobenství ukazuje, že družičky měly olej v nádobách, tak akorát nemohli se o něj s nikým podělit. Služebník tedy dostane kýžený olej, až obslouží svého pána. Jak můžeme sloužit Bohu? O tom, jak vypadá pravá bohoslužba, mluví apoštol Pavel v listu Římanům, Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Jediná pravá bohoslužba je přinášet sám sebe Bohu jako oběť. Všimněte si, že zde není řečeno přinést, ale přinášet. Je to činnost, kterou potřebujeme vykonávat neustále, na každý den. Přinést oběť ve starém zákoně znamenalo vzít to nejlepší, co člověk měl. Toho nejlepšího býka, toho nejlepšího berana, kterého měl ve stádu. A přinést ho Bohu. A právě k tomu jsme byli povoláni. V prvním Petrově listu, 2. kapitola, 9. verš je napsáno, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Byli jsme povoláni, byli jsme odděleni proto, aby jsme byli tou svatou obětí. Byli jsme povoláni ne, abychom žili sami sobě, ale abychom žili pro Boha. A i tehdy, jestliže budeme konat tuto bohoslužbu, tak budeme činit pouze to, co je naše povinnost. A apoštol Pavel v Římanům 8. kapitole verše 12 až 14 říká, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Když žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha osmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kde se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Jestliže přinášíme sami sebe jako oběť Bohu, již nenáležíme sami sobě, neřídíme se svojí vlastní vůli, ale naopak budeme denně hledat jeho vůli pro náš život. Budeme hledat skutky, které on pro nás připravil, abychom do nich vstoupili. Pokud takto budeme sloužit Bohu, pak budeme mít dost oleje pro celou noc, i kdybychom museli čekat sebe déle. Mějme na vědomí, že jsme k tomuto životu povoláni a potřebujeme ho žít denně. Začít o něj usilovat ve chvíli, kdy se ozve zpráva o ženichově návratu, již je pozdě. Byl bych nerad, kdyby na vás to kázání působilo nějak depresivně. Přijde mi, že když slyšíme slovo oběť, tak se najednou cítíme, jako by nás někdo chtěl obrat, jako kdyby se měli zůstat s prázdnýma rukama. Ale skutečnost je taková, že jestliže přinášíme oběť Bohu, tak to, co dostaneme, je nesmírně cenné a obohacující. Získáme mnohem víc, než to, čeho se vzdáme. Život v Boží blízkosti je plný radosti a pokoje. Bez ohledu a často navzdory okolnostem. Pán Ježíš řekl, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. On nás nepřišel obrat, ale nesmírně obohatit. A tak vám přeji, abyste měli tento život v Boží hojnosti a abyste si moudrým způsobem života zajišťovali dostatečné množství oleje, aby vaše víra rostla. Ať vám Bůh žehná.